Усім привітання. В ефірі чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Дзмітра Лукашук, а шукаць і прамаўляць мы сёння будзем з маім гостем, акторам, рэжысёрам, фехтавальшчыкам, папулярызатарам гісторыі Васілём Калачом. Прывітанне, Васіль.
Прывітанне, Дзмітра, прывітанне, шаноўныя гледачы. Вельмі рады знаходзіцца ў гэтай студыі.
Я па шчырасці, бачучы, гледзячы на вашыя здымкі, якія вы любіце посціць у сябе у Фейсбуку альбо са здымак, якія вы ладзіце разам з вашай каляжанкай, выдатнай нашай спявачкай, чакаў, што вы прыйдзеце таксама ў такім вот, ну я не ведаю, як напрыклад, так паўстанец паўстання Каліноўскага, удзельнік паўстання, апрануты ў гэтыя строі, можа быць, нават шабляй на баку, каб ну от перанесці такі дух сюды, атмасферу гэтай некую гістарычную сюды, а вы выбралі вобраз штодзённы, скажам так.
Гэта цалкам абгрунтавана. Па-першае, фармат студыі, ён не дазваляе вось цалкам увесь гэты вобраз прадставіць, а па-другое, вор я. Ну і я сам у сабе вобраз.
Гэта да. Скажыце, а якое на вас, для вас асабіста, якое значэнне мае вось гэты той перыяд дакладна, пра які мы ўзгадалі, калі вось там паўстанцы, вось тое, як вы звычайна там шабля, вось гэта ўсё. Гэта чаму менавіта той перыяд?
А гэта перыяд фармавання палітычнай беларускай нацыі, гэта пачатак фармавання беларускай свядомасці як беларускай, менавіта як не проста тутэйшых, а ўжо вось гэтыя вось пачаткі менавіта нацыі.
Палітычнай нацыі. Ці нацыі ўвогуле?
Нацыі ўвогуле, а палітычная яна дакладна ўжо пачалася. Фактычна ад абрання Каліноўскім шляха беларушчыны, ось гэта ўжо можна лічыць пачаткам менавіта палітычнай нацыі.
Слухайце, вот вы як ўсё ж такі чалавек, які той перыяд ведае добра, я так разумею, калі ўсё ж такі паглыбляеце ўсё яго, то і вывучалі ўсё гэта больш глыбака, чым усе астатні. Я неяк пачуў ад аднаго гісторыка нашага знанага лекцыю, якая так і называлася «Беларуская нацыянальная ідэя». І там, безумоўна, закраналася тэма датычнасці да гэтай ось фармавання, гэта фармулявання гэтай ідэі Кастуся Каліноўскага. І прагучала такая фраза, што гэта не Кастусь Каліноўскі сфармаваў нацыянальную ідэю беларускую. Гэта беларуская нацыянальная ідэя сфармавала Кастуся Каліноўскага.
Тут я магу пагадзіцца. Гэта, канешне, спрашчэнне, але тым не менш. Нават ось недавначкі я літаральна студзіраваў кніжку ўспамінаў Адольфа Белакоза, паўстанцкага начальніка Беластока. Дарэчы, вельмі цікавы персанаж сам па сабе, таму што ён лічыў сабе палякам, нарадзіўся ў кватарах пад Свіслачу. Тая мова, якой ён пісаў свае ўспаміны, яе польскай назваць нельга. Гэта проста дзікая мяшанка з падляскай гаворкі, польскай літаратурнай мовы. Усё ж такі ён быў выкладчык музыкі і спеваў, адукаваны чалавек. Але вось ён у сваіх успамінах пісаў, вось літаральна мне вось запала ў галаву вельмі моцна такая фраза, што палякі размаўляюць па-польску, беларусіны па-беларуску, а маскалі невядома як. І гэта значыць, што ўжо гэты асяродак беларускасці, ўжо асэнсаванне сябе беларусам, ён ужо быў. То бок гэта ўспаміны чалавека менавіта з тых часоў, менавіта з нашых тэрыторый, то бок і адсюль лёгка зрабіць выснову. Гэта ўсё ўжо было. Гэта ўсё ўжо было, і фактычна менавіта так яно ўплывала на Каліноўскага, на яго дзейнасць, і нашай быць не магло.
Але ўсё ж такі, вот вы кажаце, што ў тыя часы паўстання Кастуся Каліноўскага, гэта, нагадаю, тым, хто, можа быць, трошачку падзабыў нашую гісторыю, 1863 год, 63-64, вы кажаце, што фармаванне не проста нацыі, а палітычнай нацыі пачалося, а нацыя ўвогуле, нацыя будаўнічыя працэсы, нацыя фарміруючыя працэсы, мы прайшлі, яны закончыліся?
Канешне, не. Мы не можам да канца прайсці вось менавіта гэтыя працэсы фармавання нацыі, таму што гэта не ёсць працэс, які мае некае завяршэнне. Нацыя заўсёды змяняецца, гэта жывы арганізм, і як любы чалавек, які нараджаецца, сталее, потым жыве сваё жыццё, жыццё прыходзіць да больш яшчэ больш сталага ўзросту, да залатога веку, ну і ў прыканцы ён можа і знікнуць, як і любая нацыя. Колькі нацый ўжо было, якіх сёння не існуе. Вельмі шмат.
Ну, але глядзіце, я чаму кажу, калі разважаць такім чынам, то усе нацыі яны працягваюць нейкае сваё фармаванне. Але калі мы возьмем там палякаў, да прыкладу, ты спытайся, ты хто?
Я паляк.
А беларусы, ну, можа быць, мы можам спрачацца на сённяшні дзень. Хаця таксама тут у нас ёсць ваганні, ці я ўсё ж такі беларус, ці я ліцвін, ці я рускі са знакам якасці, ці я тутэйшы. Таксама можна знайсці такія вось ваганні, але нават там канец 19-га, пачатак 20-га стагоддзя мы яшчэ назіраем сітуацыі, калі у адной сям'і тры браты і адзін становіцца літоўцам, другі палякам, а трэці беларусам. І, як сказаў гісторык Павел Церашковіч, у беларусаў было вельмі пашыранае, а можа яно да сих да гэтага часу ёсць, калі беларусы самі абіраюць сабе. Вот ёсць у нас этнас, тутэйшасць такі, а ёсць нацыянальную ідэнтычнасць. Мы самі выбіраем і самі сабе вызначаем. Чаму у суседніх народаў з гэтым вызначэннем усё зразумела, а мы сабе вот сядзім і думаем, а кім это я буду? А можа я пайду ў палякі схожу?
А не заўсёды. Гэтыя працэсы цалкам заканамерныя, і яны нават у Польшы яшчэ не скончыліся. Вось гэта я назіраю асабліва на Падляшы, вельмі моцна гэта бачна. Таму што жыў-жыў чалавек усё жыццё палякам. І знянацку ў сталым узросце ён дазнаецца, што ў яго прадзед аказваецца беларус. Ён пачынае капаць сваю генеалогію, і цяпер ён так і кажа, што... Ну, гэта адзін мой сябр з рэканструктараў польскіх, яму блізка 60 гадоў, і ён кажа, па пашпарце я паляк, па грамадзянству я паляк, а па паходжанні я беларус. І трошачку паляк. І гэта цалкам нармальныя працэсы. Яны адбываюцца заўсёды, і абіранне сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці гэта таксама працэс абсалютна нармальны. І мы гэта бачылі і 100 гадоў таму, бачым гэта і сёння, і гэтак будзе заўсёды. Гэта ніколі не зменіцца. Таму што спакусаў вакол вельмі шмат заўсёды. Тым больш, што у нас даволі шмат яскравых суседзяў, як з пазітыўнага, так і да жалю з негатыўнага пункту гледжання. І гэта заўсёды спакуса. Заўсёды спакуса спрычыніцца да чагосьці новага. Але гэта акурат тыя моманты, якія любы народ, любая нацыя пераадольвае рана ці позна. І тут я не бачу вялікага страху. Усё ж такі беларусы маюць сваю свядомасць, як казалі, ну, шмат хто апошняга гэта было ў мяне ў размове з Коршунавым. Беларусы яны да зямлі прывязаны, да сваёй. Вось менавіта да вось той, дзе яны нарадзіліся, дзе іх продкі. І я з гэтым цалкам пагаджаюся, таму што вось гэта ёсць. І нават мой досвід майго асабістага станаўлення як свядомага беларуса, вось менавіта свядомага, мне не дае магчымасці думаць, што ўсё будзе фатальна. На пачатку сваёй акторскай кар'еры, як толькі я паступіў у акадэмію мастацтваў, я выехаў паглядзець, што такое Масква і што такое наогул гэтая Расія, бо там я ніколі не бываў. У Польшы я бываў ўжо сярэдзіны 90-х, як толькі мне засталася 16 год, я змог выязджаць з бацькамі ці з бабуляй. А там не бываў. Я прыехаў у гэтую Маскву, мне стала страшна. Не таму, што там я баюся вялікіх прастораў, а таго, як людзі сябе паводзяць, як там усталяваны ўвесь побыт. Потым я паехаў далей да тверскіх хіпі, там яшчэ большы жах. Там просто вось успаміны з майго савецкага дзяцінства з самых маргінальных раёнаў горада. Але гэта ўвесь горад такі. І вёскі, страшныя вёскі, просто жахлівыя. То бок вось Масква, яна ўся такая спыха, і толькі ад'язджаеш літаральна на гэта другое кальцо, ўсё. Там просто лютая жуць. І з маіх знаёмых ніводзін беларус вось на гэта не спакусіўся, толькі па працы выехаць там дзесьці, хутка грошы зарабіць. Але да чаго я ўсё гэта вяду? Мяне запрашалі перавесціся з акадэміі там па спрошчаных экзаменах у Шчукінскую вучэльню. Але што мяне ўтрымала? Тое, што я беларус. Тое, што мне вось гэта іх расейская культура на той момант ужо была нецікавая. І наогул гэта ўсё ж такі адкладаецца з дзяцінства, то бок само фармаванне вось. Ну я буду на сваім прыкладзе распавядаць, таму што гэты прыклад у мяне ёсць, да, і досвід я лічу, што даволі такі яскравы. Я нарадзіўся яшчэ ў Савецкім Саюзе і на вёсцы размаўлялі па-беларуску, куды мы выязджалі кожнае лета з бацькамі, і называлі гэта беларускай мовай. Ну вёска Пацуі пад Свіслачу, вёска Манчыцы, адкуль мой прадзед ідзе, і дзе ў яго да 39-га году земля была іконіяй і ўсё-ўсё-ўсё. Вось, там размаўляюць па-беларуску і называлі гэта беларускай мовай. Зразумела, гэта такая больш такая троху з дамешкам польскай мовы гаворка, але тым не менш. І я задаў бацькам пытанне: "Мама, тата, а чаму мы размаўляем па-расейску ў горадзе, па-беларуску на вёсцы?" А яны мне сказалі: "Ну, Савецкі Саюз шматнацыянальная дзяржава, але беларуская мова наша родная, таму што мы беларусы, мы жывём у Беларусі, ну, ў рэспубліцы. Беларускай сацыялістычнай рэспублікі". Окей, мне на мае там 3-4 гады гэта нормально так, ніякай кантраверсіі ў галаве не выклікала, і я зразумеў, ну, я беларус, всё. Ніякіх пытанняў потым не было, але у мяне пачалі ўзнікаць, калі я пачаў школу хадзіць, пачалі ўзнікаць пытаннічкі. Чаму гародні ёсць замак, а няма сярэднявечча? У нас вось тое, што ў школе распавядаюць, няма сярэднявечча. Некія там вось гэтыя рускія быліны, там маскоўскае царства, штосьці такое вось пралятала, ну, зразумела, ў пачатковай школе, але тым не менш, гэта ўсё было. А дзе наша сярэднявечча? У Лідзі ёсць замак, у Наваградку руіны замку, у Крэве руіны замку. А мы ездзілі на роварах і аб'ездзілі амаль усю гарадзенскую область. Ось, я ўсё гэта бачыў на свае вочы, і канчатковы просто злом і ўзрыў у мяне адбыўся ў 91-м годзе, калі я назіраў, будучы на вёсцы, уначы, вось гэта Лебедзінае возера па чорна-белым тэлевізары. Усе хваляваліся: "Ах, божачкі, божачкі, што будзе?" А ў мяне было адчуванне, што нарыў прарваўся. А потым раптам, як з таго рога, з якога ўсяго многа, палілося, і кніжкі па гісторыі ў бібліятэках, я быў бібліятэчным хлопцам, я прасіжваў у бібліятэцы усе выходныя. І кніжкі па гісторыі беларускай, і пра сярэднявечча, надрукавалі пагоню на Грунвальд, надрукавалі, наканец-то, шырока пайшло ў чытальні «Меч князя Вячкі». Все, вось яно. Гэты два, там, тры гады вось гэтай просто шалёнай беларушчыны, якую калі ты хочаш, ты возьмеш. Ты ее просто возьмеш, яна ўсюды ёсць. Яны канчаткова мяне стварылі свядомым беларусам.
Вас-то стварылі, але от вашае слова, калі хочаш, ты возьмеш. Але для пераважнай большасці беларусаў аказалася, што яны не хацелі, ці баяліся, ці это было для іх чужое, што яны не ўзялі ее. І так просто, калі там на референдуме ў 95-м годзе адракліся.
А тут, тут чалавечая псіхалогія ўжо працуе. Троху не хапіла часу. Яшчэ бы 2-3 гады, і не адбылося бы референдум. Яшчэ бы 2-3 гады да прэзідэнцкіх выбараў, абралі бы ўжо, пэўна, не Лукашэнку. Вось не хапіла, вось літаральна, трошачку з гістарычнага пункту гледжання.
Слухайце, Маісей 40 гадоў вадзіў, каб абралі іншага, і свядомасць змянілася. А вы тут кажаце, што беларусам бы пару гадоў яшчэ дадатковых хапіла.
А мы падрасталі. Мы ж ўжо ў той час, вось маё пакаленне, мне 44 годзікі, маё пакаленне ўжо падрастала, яно ўжо цягнулася да таго, што ёсць, да таго, што даюць. І акурат гэта было бы ўжо там 15-16 год, 17-18, ну вось літаральна маё пакаленне гадоў да 18 бы дарасло, там да 90-го года бы мы дацярпелі, ну ўсё, ўсё бы змянілася. Гэта проста не паспела сфармавацца новае пакаленне выбаршчыкаў, новае пакаленне грамадзян, менавіта грамадзян. І так гэта наступствы той самай савецкай сістэмы, калі цябе да тваіх 18 год ты бесправная істота і ніхто, ты дзіцё. Таму што, напрыклад, тут жа ў Польшы я бачыў яшчэ з 96-го года, калі працаваў кантрабандыстам. Ну, як і ўсе гарадзенцы, працаваў кантрабандыстам, амаль 9 год прапрацаваў. Я бачыў проста іншае стаўленне моладзі, таму што іх вучылі ўжо іначай. Нас не паспелі гэтаму навучыць. Хто сам навучыўся, добра, у тых атрымалася. Хто не навучыўся, ну, вось, да жалю, маем, што маем. Але гэта зноўку, гэта не канец працэса. Гэта ўсё яшчэ можна лёгка выправіць.
Гэце, ну, калі б глеба была неадпаведная, то наўрад ці б на ёй так добра і шпарка ўзраслі б зерні, якія закінула прапаганда, і якія расліны, якія выраслі, да гэтага часу буяюць. Як там расказваюць, а памятаеце, як тады, у пачатку 90-х, гэтыя вот БНФ-аўцы хацелі, ужас прымусіць усіх по-беларуску гаварыць. А памятаеце, як пазняк гаварыў, што чамадан вакзал Расія, калі по-беларуску не загаворыш. Да гэтага часу прыгадваюць. Не была б Глеба да гэтага прыдатная, ну типа то жыло б столькі часу.
Ну Глеба то была прыдатная, таму што была яшчэ памяць вось гэтага камфортнага багна Савецкага Саюзу. Ну, што тут ўжо душою крывіць, і нават мае бацькі па гэтым усім уздыхалі. Ах, як было добра. Пайшоў на працу і прыйшоў з працы. І атрымаў штосьці. І кватэру проста так даюць. Ну, не даюць жа ж проста так, і не давалі. Але датычна таго, што ах, вось яны беларусізацыю ўтварылі з нянацку, і так, вось моцна, балюча, і... не памятаю я таго, каб гэта было вельмі балюча. Нараканні, канешне, былі, таму што ой, ну вось, але тое пакаленне дзяцей, якое пайшло ў беларускамоўныя класы, дарэчы, мая сястра малодшая, яна пайшла ў першую класу беларускамоўную, ніякіх праблем. Проста ніякіх праблем ад пачатку да канца. Нармальна, калі дзіцё ідзе ў беларускамоўную школу, нічога ў яго ў галаве там не ламаецца. Усё добра, усё нармальна ўспрымаецца, па выніку дзіцё будзе білінгвай. Ніякіх у гэтым перапонаў няма, толькі наадварот развіццё для мозгу. І па выніку, калі ўжо скасавалі беларускамоўнае навучанне, прынамсі ў гародні, вось у маім асяроддзі, я яшчэ ўсё ж такі вучыўся ў школе ў старэйшых класах, былі нараканні, што скасавалі. Таму што дзеці ўжо прызвычаіліся. Дзеці ўжо размаўляюць па-беларуску, а вы ім зноўку, вы хочаце іх зламаць. Ладна бы ад пачатку, а не, вось вы ў сярэдзіне працэса лезеце з гэтым. Вось такія былі настроі. Ну і тым больш, што вось нават у 96-м годзе ў гародні адкрыўся першы ліцэй. Не ведаю дэталяў, як ён адкрываўся, але па выніку там былі на спадара Мілінкевіча, які быў замам гарвыканкама, вялікія цёркі былі з гары ад вертыкалі, знялі дырэктарку, якая яго фактычна зарганізавала з 27-й школы. Але там быў беларускі гуманітарны клас. Там быў беларускі гуманітарны клас, і туды быў самы вялікі конкурс, таму што былі іспыты на паступленне ў ліцэй. Проста так нікога не бралі. Ось. І гэта таксама паказальнік вось таго, што мы проста не дацягнулі. Проста не дацягнулі. І вось гэты момант беларусізацыі, калі б яму даць яшчэ там, ну, тры можа і мала, да, вось 5 гадоў даць, всё было бы іначай. І тое самае мы можам зрабіць ў будучыні, калі штосьці зменіцца. Гэта вось нам добры урок, што і як трэба рабіць. Неяк так, вось менавіта ў гэтым плане. Глеба зразумела, яна не можа змяніцца, вось Глеба, вось гэтая постсавецкая, яна не можа змяніцца імгненна, але з іншага боку, ну вось я і кажу, паказальнік таго, што адразу пачаўся друк на нацыянальнай літаратуры, гістарычнай літаратуры. Усё імгненна пачало змяняцца на менавіта на беларускую мову, і пераходзілі чыноўнікі, і настаўнікі пераходзілі нармальна.
Давайте яшчэ я хачу вярнуцца да паўстання Каліноўскага. Дакладней да такой інтэрпрэтацыі тых падзеяў асобнымі гісторыкамі. Я думаю, што вы нават ведаеце гэтага гісторыка.
Я ўжо нават здагадваюся аб кім.
Да, з нагоды таго, што дарэмна яны паднялі тое паўстанне. Не трэба было гэтага рабіць, бо па выніку што атрымалі? Ўсё адно ж было зразумела, што супраць расійскай імперыі пёрці, ну, гэта будзе параза. Па выніку і паразу атрымалі, колькі загінула эліты, астатнія, хто не быў забіты, быў сасланы ў Сібір, хто не сасланы быў у Сібір, той узгадаў, што ён паляк. І как бы апалячыўся, і ўсё сказаў, мы ад беларускіх гэтых спраў адыходзім. І ўсё, вось вам выпаленая земля. А калі б працягваўся той працэс, як это па-сучаснаму сказаць, мягкай беларусізацыі, лібералізацыі, якую распачаў царскі расійскі рэжым, то, можа быць, было б зусім усё па-іншаму. Гэтыя б людзі усе былі б жывыя, яны б працавалі на развіццё беларушчыны, беларусізацыі і гэтак далей, праз кніжкі, праз газеты, праз вершы. Вот большага б зрабілі, чым гэтым сваім паўстаннем і згубамі галавы.
А я катэгарычна не згодны з такой пазіцыі і магу растлумачыць, чаму нават з двух пунктаў гледжання. Першы пункт, ён такі, скажам так, аналітычны, цалкам аналітычны. Па-першае, гэта мягкая беларусізацыя, якая пачалася царскім урадам, гэта была замануха акурат, каб прыцішыць паўстанцкія настроі, не больш. І гэта дакладна вядома. Тое самае, як была мяккая паланізацыя і там палягчэнне ўсіх стасункаў з урадам у Польшчы ў 50-х годах 19-го стагоддзя. Тое самае, гэта проста палітыка. Вось гэта, на гэты час залагодзім трошачку, каб тут нічога не выбухло, таму што яно расло. А, і ну 5-10 год яна бы згарнулася паціху, а можа і хутчэй. Яна бы ўсё роўна згарнулася і ўсё роўна ператваралі бы беларусаў у расейцаў з заходніх губерняў, ні больш, ні менш. Гэта першы момант. Тут трэба проста глядзець шырэй на тыя механізмы, якімі карыстаецца расейская імперія цягам усяго свайго існавання. Ад прышэсця да маскалёў, умоўна кажучы, заходніх дарадцаў і, скажам так, тых, хто перабег ад нас, уключаючы Сімёна Полацкага і тых, хто ўцёк пасля бунту Хмельніцкага, ўцёк да Москвы з украінскіх дзеячоў. Гэта была вось менавіта такая палітыка, захоплівай і падцягвай, дзе, ну, гэта заўсёды было, толькі хтосьці сфармуляваў, я ўже не памятаю, хто, прыпісваюць Мураўёву, гэта не Мураўёў дакладна, вылецела з галавы, ну, не істотна, што не дарабіў расейскі штык, то даробіць расейскі поп і расейскі настаўнік. Гэта заўсёды выкарыстоўвалася, заўсёды на ўсіх захопленых тэрыторыях Масква дзейнічала так, ніколі не было, каб проста вось далі вось гэтую вось магчымасць спакойна выдыхнуць і зрабіць сваё нацыянальнае асяроддзе нават у расейскай губерні. Нікога не, ніколі такога не было. А з іншага боку, датычна вось гэтай бойкі, гэтага зрыву, давайце узгадаем зноўку, я як чалавек тэатральны вельмі люблю метафары. Да, узгадаем просто стаўленне, станаўленне чалавека ад яго нараджэння, яго сталення, вось менавіта гэтай школьнай годы, хто не біўся ў школе? Хто не біўся ў школе? Адзінкі. Адзінкі не біліся ў школе. І гэта не датычна гендэра, гэта не датычна мужчынаў выключна. Дзяўчынкі таксама б'юцца ў школе. Я як працаваў настаўнікам, я дакладна ведаю, што столькі ж мардабояў сярод дзяўчынак, сколькі і сярод хлопчыкаў. Проста яны выглядаюць не так і робяцца ў іншых умовах, не так гучна, не так на паказ. Але тым не менш, кожны чалавек гэта праходзіць. Кожны чалавек праходзіць вось гэты этап адстойвання свайго гонару, сваёй годнасці. І тое самае з нацыяй. Мы не можам не змагацца, мы не маглі не ўвайсці ў гэты зрыў, у гэта паўстанне, таму што гэта акурат абарона нашага гонару, нашай годнасці.
Тое ж самае кажуць вось і пра 20-ы год. Можна как бы працягваць гэту ж саму, што магло абысціся, што дакладней дарэмнае быў 20-ы год.
А ён не быў дарэмным. Ён не быў дарэмным, і тут можна сказаць так, што цяперашнія незаконныя ўлады, яны вельмі моцна селі ў калужыну. Калі б яны рэальна не стваралі з гэтага ўсяго падзею, з гэтых выбараў, калі б яны рэальна дапусцілі туды каго заўгодна, то максімум бы выйшла вось як у 10-м годзе там 1040 па ўсёй краіне, ну можа 50. А гэта для ўсёй краіны гэта нішто. А так выходзілі толькі ў Мінску паўмільёна, у Гародні на
Гэце, ну выходзілі, ну пахадзілі, ну абышлося без з такого крыві, як паўстанне Каліноўскага, как бы разбілі, але тым не менш, разбілі і што?
Разбілі таму, што не было падрыхтоўкі. Паўстанне рыхтавалася амаль 10 год. Амаль 10 год будаваліся планы, распрацоўваліся стратэгіі. Каліноўскі таксама не ў адзін дзень з'явіўся, ён фактычна быў вучнем Сіракоўскага, які стварыў гурток афіцэраў-рэвалюцыянераў у Петербургскай акадэміі. І гэта ўсё гадамі рыхтавалася. Усе дакладна ведалі, што паўстанне будзе. Магчыма, не крычалі аб гэтым на кожным рагу, але тым не менш. А тут не ведалі. Гэта быў менавіта выплеск таго, што нас абразілі. Прычым, ну, заўважце, як адбываліся падзеі. Ніхто не спадзяваўся нават самога гэтага вось 9 жніўня, ніхто не спадзяваўся, што будзе нешта сур'ёзнае. Людзі проста прыйшлі на свае выбарчыя ўчасткі, я маю на ўвазе ўсіх людзей, не тых, хто быў заражаны на пратэсты, а большасць, абсалютная большасць, яны проста прыйшлі паназіраць, што адбылася. А тут іх адразу ў мяса. Проста ім адразу ўчынілі мясаруб. І гэта цалкам нармальна, калі накідваецца хуліган, ты будзеш адбівацца. і тое, што мы не перамаглі, таму што мы просто да гэтага не рыхтаваліся. А гэты зрыў, ён акурат 20-го года, я маю на ўвазе, ён акурат даў нам пачуццё годнасці, даў нам пачуццё абароны свайго гонару. І без гэтага было бы ўсё складана. Але ён быў заканамерны, рана ці позна ён бы адбыўся.
Але, глядзіце, мы так ганарымся тым, што вось гэта быў мірны пратэст, што вось мы так там пацінкі здымалі, што мы там кветачкі дарылі і ўсё астатняе. Ганарыцца там можна, але ці правільна гэта ў выпадку, калі ты хочаш ўсё ж такі зламаць сістэму, зламаць рэжым, дасягнуць перамогі?
У кароткатэрміновай перспектыве гэта, канешне, было неправільна. У даўгатэрміновай гэта, безумоўна, абсалютна правільны крок. Таму што, зноўку, падрыхтоўкі не было. Ніякіх схронаў са зброі, ніякіх стратэгічных планаў, ніякага кіраўніцтва, ніяк там, калі ўзгадаць прапанову Сіракоўскага датычна паўстання 63-го года, калі ствараюцца малыя партызанскія атрады і якія злучаюцца пры неабходнасці, разбегаюцца ў лесы, а па выніку, калі захоплены некі плацдарм, збіраюцца ўжо ў нармальную армію. Нічога такога ў нас не было. Дарэчы, вось гэты план Сіракоўскага, гэта быў адзіны план, які мог спрацаваць, але яго, да жалю, адкінулі ў тыя часы. Палічылі, што за граніца нам паможа. Ну, за граніца, зразумела, яна памагала тым, што пісала ў французскіх журналах і англійскіх газетах, аб тым, што ой, што ж там адбываецца, як гэта ўсё пража. Ну, і таму стратэгічна тое, што пратэст быў мірны, гэта ўратавала шмат жыццяў, а пры гэтым яшчэ і дало зусім іншае стаўленне да гэтых працэсаў з боку як і саміх беларусаў, так і з боку нашых суседзяў, якія нас падтрымлівалі. Хаця бы маральна, хаця бы вось гэтымі надпісамі ў прэсе. Чаму яшчэ ў вачах саміх беларусаў? Таму што трэба разумець, што пасіянарыяў у любым народзе, у любой нацыі, пасіянарыяў вельмі невялікі працэнт. А ўсе астатнія гэта людзі, як бы гэта так выразіцца, вось Тышкевіч кажа балота, я з ім не згодны, гэта абразлівая фармулёўка, таму што гэта проста людзі. Проста людзі, якія жывуць...
Гэта тэрмін сацыялагічны, калі ўжо на тое пайшло.
Ну так, але ён мне не падабаецца, таму што я з гэтымі людзьмі працую, я даношу да іх акурат вось тыя наратывы, якія нам блізкі. Я не хачу абражаць сваю аўдыторыю, нават патэнцыяльную. Гэтыя людзі, яны ўсё роўна будуць глядзець не з глыбокай пазіцыі, а з пазіцыі штодзённай. Як, хто, куды ляцеў, каго біў, а яны такія жорсткія, можа яны там, можа і не трэба нам іх, бо яны страшныя, яны небяспечныя. А так мы паказалі, што тыя, хто хочуць пераменаў, гэта такія ж людзі. І тады яны далучыліся. І менавіта дзеля гэтага далучыліся людзі, і ў нас было ў Менску 500 тысяч, у Гародні 50 тысяч, што для Гародні вельмі шмат. У Гародні нават атрымалася 3 дні атрымаць умоўнай вольнасці. Ну, але тым не менш. І зараз стаўленне зусім іншае. Ужо няма такога падзялення, як было вось да падзею 20-го года, што а, вось гэтая апазіцыя, яны страшныя, яны хочуць. Ужо ўсё, пасля 20-го года такога жорсткага падзялення няма.
Тым не менш, для чалавека, от вы, да прыкладу, ну вы ж не ў 20-м годзе прачнуліся. Вы как бы, вы бачылі ўсе гэтыя працэсы, як яны былі і ў 90-х, і пасля ў 2000-х. І калі вось гэтыя прачнуўшыяся так з гонарам, такім за сябе, з гордасцю, у 16 жніўня казалі, о, якія мы малайцы, як мы выйшлі, ну а цяпер разыходзімся. У мяне, як чалавека, які даўно назірае да гэтымі працэсамі, было адчувай, куды, куды разыходзімся, гэта ўсё, кранты, а яны горда пайшлі, ну, стрэнімся там праз тыдзень.
Ну, тут... Был так, згодзін было балюча. Таму што гэта быў акурат той момант, калі можна было не пераламаць, але перанакіраваць развіццё падзеяў. Зразумела, вісела пагроза з боку Москвы. Зразумела, вісела пагроза яшчэ выкрадання ў людзей, напрыклад, з натоўпу. Але калі б людзі не разышліся тады з-пад стэлы, каб ўсё ж такі людзі не спужаліся ў той ж Гародні, да, ўжо 18 жніўня, таму што акурат ад 16 до 18 у нас быў больш-менш такі вольны горад, і мы маглі спакойна выходзіць на гэтыя мітынгі, нічога не баяцца, і што самае дзіўнае, так былі ціхары, якія лавілі па дварах. На цэнтральных вуліцах ніхто не хадзіў, і гэтых ціхароў было вельмі не шмат. Ну і даішнікі былі вельмі дзіўныя, такія атлетычныя, якія даішнікі ніколі не бываюць. Ось, але тым не менш, увесь горад ездзіў з бел-чырвона-белымі сцягамі. І так, у гэты момант было балюча і, ну, окей, выходзім на новы віток, на новы заход, дыстанцыя не пройдзена, спрабуем яшчэ раз зайсці ў варота магчымасцяў. Ну, а з іншага боку было, быў пэўны гонар за гэтых людзей, які ўсё ж такі прачнуліся. Таму што вось зноўку гэтая вось тэндэнцыя да выбараў, да, і ў першыя дні пасля выбараў бел-чырвона-белы сцяг, вось як па маіх назіраннях, ён успрымаўся як сцяг пратэста. А потым ужо акурат, вось бліжэй да 16-га, 17-га, 18-га і пазней пачало даходзіць да гэтых галоваў, што гэта нацыянальная каштоўнасць. Магчыма, не адразу, магчыма, не вось так, як нам хацелася бы, щоб раз яны ўсе прачнуліся канчаткова. Але ўсё ж такі, яны пачалі задумывацца, чаму менавіта гэта. І тут жа мільёны ўлётак па розных гарадах аб паходжанні бел-чырвона-белага сцяга, аб паходжанні пагоні. Я ў гародні такія лістоўкі ў сваіх руках трымаў там. Вось такі проста з нагоды быў, вось гэта быў класны такі тактычны лікбез, проста імгненны. Раз яно пачало з'яўляцца, пачалі здесь допісы ва ўсіх соцсетках, улічваючы нават гадкі кантакт. Ось людзі пачалі асэнсоўваць. Магчыма, яны не да канца прайшлі гэты шлях, але ўсё ж такі ўжо зрух пэўны быў.
Вы кажаце пра тое, што, ну, как бы чакаем новага, ну, назовём там, акна магчымасцяў, да, там што-небудзь. Але ці не дала разуменне вот тое, што мы прайшлі таго, што нягледзячы на тое, што, як вы там сказалі, гэта мы пазбеглі вялікай крыві, што, на вялікі жаль, без крыві не абысціся.
О, без крыві не абысціся, але мы пазбеглі бессэнсоўнай крыві. Кроў на полі боя, кроў асэнсаваная падчас змагання, гэта адна кроў. Кроў, калі гэта стада, якое проста ідзе на забой, гэта зусім іншая кроў.
Асэнсаванне, так, ёсць ўжо ці не мае яшчэ ў беларусаў вогуле? Яны згодныя вогуле на асэнсаванне да вот гэтай, ну я не ведаю, там тэзы, што без нейкіх стратаў не здабыць нечага каштоўнага.
Ну, да жалю, яшчэ не. Але тым не менш у сучасным свеце ёсць шанец, што гэтай крыві будзе менш, чым, напрыклад, было б у 19-м стагоддзі, ў пачатку 20-га, нават у сярэдзіне 20-га. І тут нам, канешне, вельмі моцна трэба узяцца за прасоўванне, так скажам, параўнальнай гістарычнай аналітыкі. Гэта тэрмін такі проста з галавы зараз з'явіўся, да? Але я заўважыў проста, што цягам усіх паўстанняў на нашых землях мы прыходзілі да адных і тых жа памылак. Адны і тыя ж памылкі, якія ніхто не выпраўляў. Галоўная памылка, якую ўжо неаднакроць абвяшчалі гісторыкі, і мае знаёмыя, і незнаёмыя мне гісторыкі, дзесьці чытаў, аб тым, што у нас ёсць тэндэнцыя дэкларатыўнасці. Вось апошні Кіркевіч пра гэта казаў у артыкуле на Будзьме. Я з ім тут цалкам згодны, мы аб гэтым з ім размаўлялі, і мы дэкларуем заўсёды свой намер стварыць нешта. Зрабілі гэтую дэкларацыю, ну і нібыта яно ўжо ёсць, але за словам заўсёды павінна ісці справа. Няма справы, гэта будуць толькі словы. Так у нас зараз, да жалю, адбываецца, і вось гэты НГОшны падыход і да палітычных, і да культурніцкіх нейкіх справаў, ён вось правёў да таго, што мы зараз маем. Раз фінансаванне закрылася, і ўсе такія: ой, мама, как какаць, і нічога не можам. Ось. А пры гэтым зноўку тут трэба яшчэ ўлічваць, што беларусы, яны па маіх назіраннях, па маім асэнсаванні вось сябе як беларуса і большасці маіх сяброў, якіх штосьці робяць у гэтым жыцці, гэта нацыя такога умоўнага калектывізму. То бок мы больш хутарская такая вось гісторыя. То бок у нас ёсць свая справа, мы ёй займаемся. Пры нагодзе мы яднаемся у некую калабарацыю і прасоўваем агульную справу. Калі нам ужо не цікава, мы разыходзімся. І апошнім часам, ну вось пераскочу на сваё культурніцкае балючае, у Беластоку прынамсі, і яшчэ там у Кракаве бачыў, у Гданьску некаторыя сябры, яны паспрабавалі вось, а яны, мы ўсе паспрабавалі дакрануцца да нейкіх грантавых праграм. І калі ты разумееш, як творца, што гэта абсалютная кан'юнктура, прычым не твоя, не беларуская кан'юнктура, а нейкая там вось цёткі з Нідерландаў, якая сабе нафантазавала штосьці. Табе гэта тупа не цікава, і хоць грошы трэба грошыкі гэтыя, але не настолькі трэба, каб забіць на гэты грант на напісанне гэтай заявкі паўгады, просто выкінуўшы з жыцця працу, тое, што ты твае ўсе захапленні просто выкінуць, каб напісаць гэтую заявку, каб яна пайшла, а яшчэ чакаць, нервавацца. Да ну яго нафіг. Лепей просто ашчадзіць, пазбіраць сваё там 10 самому менш піва выпіць, але зладзіць. Вось у Беластоку з'явіўся беластоцкі музычны клуб. Цалкам нізавая ініцыятыва. У Беластоку з'явілася шэраг яшчэ цэлая куча ініцыятываў, якія проста не прывязаны ні да якіх грантаў. Ім гэта не цікава. Яны займаюцца сваёй справай на самафінансаванні, на сваім імпэце. І зноўку вельмі не хочуць, каб было выкарыстанне энтузіазму. Вось гэта паразітаванне на энтузіазме, што вось было заўсёды з яшчэ з часоў камсамола піянерыі, і так засталося зараз у лукашэнкаўскіх гэтых сістэмах, БРСМ, там вось гэта беларуская піянерская арганізацыя. Да жалю, шмат хто вось з нашых дзеячоў, скажам так, больш публічных, у гэтай сферы дэкларуюць і нічога не робяць. А тым, хто можа штось рабіць, гэта брыдка. І гэта, мне падаецца, як адзін з шляхоў, менавіта гарызантальнае распаўсюджванне чаго заўгодна, інфармацыі, наратываў, імкненняў, нават лёзунгаў, бог ужо з імі, хоць я іх вельмі не люблю. Але гарызантальна. То бок беларусы такі народ, такая нацыя, у якой не можа быць чагосьці, што вось проста сыдзіць з гары і будзе прынята пад казырёк. Таму што тое, што мы маем зараз, гэта 30 год прапаганды. Тое, што мы маем зараз у Беларусі, гэта 30 год прапаганды. Гэта не прыйшло проста з нянацку. Гэта, па-першае, былі ўзятыя вось тыя людзі, якія былі ў Савецкім Саюзе падрыхтаваныя. Вось цалкам ужо гатовыя да гэтага, і ім прыйшлося 30 год уцямліваць у мазгі, што вось нам трэба так. Ну і па выніку ўсё роўна гэта да канца не працуе. А кожны мае штось у сябе ў галаве. І дзед там кулямёт дзесьці палівае на гародзе алеем.
Васіль, але ўсё ж такі, як вам падаецца, ці ёсць будучыня у нашага беларускага праекту, ну вот у бліжэйшай перспектыве я маю на ўвазе, таму што, глядзіце, вынікам 20-го года не па нашай віне, але стала падзел, умоўна кажучы, нашага грамадства, не нацыі, грамадства, на тых, хто вымушаны быў з'ехаць, збегчы, і на тых, хто застаецца ў Беларусі. Зараз тыя, хто з'ехаў, яны спрабуюць вось гэтую сваю беларускасць, хоць нас і адарвалі ад зямлі, вы кажаце, казалі пра тое, што для нас вельмі важная для нашай беларускасці гэта прывязка да зямлі, адарвалі, но мы спрабуем гэтую сваю беларускасць несці, развіваць, пашыраць, рабіць нешта яе. Таксама будзе пэўны падзел, хтосьці расчаруецца сыдзе, хтосьці проста, без расчаравання валі зоймецца сваім жыццём і гэтак далей. Застаецца купіна энтузіастаў, якія будуць працягваць нешта рабіць, імкнуцца. З іншага боку, там пры гэтай суцэльнай русіфікацыі плюс яшчэ адаптацыя да рэжыма, беларусы вельмі адаптатыўны, як, в прынцыпе, усе людзі, вырасці іншае пакаленне, якая тое, што там ёсць, гэтую русіфікцыраваную Беларусь будуць прымаць як нармальную, звычайную рэчаіснасць, якой яны выраслі, нарадзіліся. І што мы маем па выніку?
А па выніку мы маем тое, што усе нацыі, усе народы маюць заўсёды. Усё роўна грамадства падзелена, усюды яно падзелена, і яно будзе заўсёды падзелена. Пытанне ў тым, што зараз у нас гэты падзел, ён троху больш нават з гістарычных маштабаў, але гэта выклікі для нас. І выклік суадносны для тых, хто застаецца ў Беларусі. Я не магу сказаць, што ўсе беларусы зараз, і ніколі гэта не скажу, што ўсе беларусы зараз проста прыхільнікі рэжыму ці проста змірыліся і склалі лапкі. Гэта зусім не так. І калі ёсць пасіянары, якія проста вырашылі не з'язджаць, а залегчы на дно, груба кажучы, пралежаць на матрацах і дачакацца магчымасці дзеяння, то ёсць і маса незадаволеных звычайных людзей. Ну, я стараюся адсочваць гэта, і я не магу сказаць у адсотках, ну, любыя сацыялагічныя пытанні зараз яны будуць некарэктныя ў Беларусі. так ці інакш будзе вялікая пагрэшнасць, але пытанне, калі вось знікне мяжа, гэта пытанне нашай кваліфікацыі і нашай камунікацыі. Што мы прынясем назад у Беларусь? Калі мы прынесем вось гэту адвечную трызну, што ай, мы былі адарваны, а тут мы прыйшлі і прынеслі вам штосьці смачнае, канешне, нам скажуць: «Ды, да ідзіце». А калі мы зойдзем і пасябруем з тымі наноў, вось зноў пазнаёмімся з тымі, каго мы пакінулі, ёсць шансы, што будзе вось гэта яднанне грамадства, не нацыі. Нацыя ўсё роўна застаецца нацыяй. Тут нічога не папішаш. Пры тым, што мы ў лепшых умовах, чым тыя ж ірландцы ў свой час. У нас прынамсі мова захавалася. І вельмі не дрэн. Так захавалася, што ўжо нават ідуць спрэчкі не проста тэарэтычныя, а нават проста ў кулуарах ідуць спрэчкі, якой мовай лепей размаўляць і пісаць. Старашкевіцай, наркамаўкай, ці штосьці мішаць, ці вось гэты белсатаўскі дабрапіс, ці яшчэ штосьці, ці стварыць штосьці новае. Ну, прынамсі, у Беластоку ў пабах ідуць такія размовы. А такія размовы вяліся і ў Гародні, пакуль я яшчэ быў у Беларусі, няхай у маленечкім коле, але там не менш гэта было. І таму мова проста так не выбіцца. А што датычна русіфікацыі, ну, ніводзін маскаль не прыме беларуса да канца, таму што не выбіць з беларуса беларускі акцэнт, беларускія нейкія слоўкі, які настолькі ўжо ўжыліся, ну, самы просты прыклад шуфляда. Яны не разумеюць, што такое шуфляд. Ну, проста не разумеюць. А колькі яшчэ такіх словаў? Ну, і нават сама пабудова сказаў. У расейскай мове беларуса і расейскай мове таго ж піцерца ці маскаля яны зусім іншыя. І ніколі да канца гэта не будзе зламана. І ўсё роўна беларуская мова застаецца і ў Беларусі. Ўсё роўна яна ёсць. Ўсё роўна ёсць падпольныя энтузіасты, якія далбаюць у головы працаўніцам пад штампу, далбаюць головы чыноўнікам і будуць далбаць головы чыноўнікам, таму што беларус гэта акурат той чалавек, які любіць вельмі так падкалупнуць, падкалоць, шпілечку дзе-небудзь падкласці. Гэта было заўсёды і будзе далей. І таму мы проста прыедзем, калі нам удасца вернуцца, то ёсць шанс прыехаць не на зусім выжженую глебу, а на глебу, якая ўсё ж такі яшчэ можа нарадзіць.
Але глядзіце, ці не думаеце вы, што мы па выніку, ну, мы-то тут нешта робім, нешта там вынаходзім, нешта там спяваем, ствараем, але па выніку атрымаецца для сябе. Ну, напрыклад, вот мы з вамі зараз сфармулюем тут шыкоўную нацыянальную ідэю, як нам будзе падавацца. А тут раз заўтра там муры рухнулі, і мы такія тут вдвоём з Васілем Калачом, так раз, беларусы, гляньце, якую мы вам тут нацыянальную ідэю. А следам ідзе бяжыць там Лябецька, кажа, а паглядзіце, якую я тут праект Канстытуцыі напісаў там, якія там небудзь яшчэ там Аляхновіч, а вот у мяне праект там эканамічных рэформаў, а ў мяне там яшчэ нешта. А беларусы з таго там, а Ірдарат такі, глядзіце, якія мы тут вам песень панапісавалі з Вольскім разам. А там такія, ведаеце што? Песні, у нас тут свае дразды ёсць. Нацыянальныя ідэі, у нас вон Марзалюк ёсць, ён нам сфармулюе ўсё, што трэба. Не Марзалюк, так знойдзем яшчэ каго-небудзь. А што там Канстытуцыя? Разбяромся. Што вы вообще прыпёрлі з некімі там сваімі? Мы вам прынеслі. У нас свайго. Во, давайте, валіце. І там са сваімі нацыянальнымі ідэямі, дзе вы іх фармуліравалі, туды і валіце.
Ну, калі мы прыйдзем з фразай «мы вам прынеслі», зразумела, мы атрымаем, што валіце. А калі мы пакажам, наколькі гэта прывабна, наколькі гэта густоўна, наколькі гэта смачна, людзі самі захочуць. Гэта сацыяльны маркетынг. Нічога з гэтым не папішаш.
Трэба... Як там Франек сказаў яшчэ да таго часу, як ён стаў доктарам зло, у 19-м годзе, здаецца, беларуская нацыянальная ідэя мусіць быць сексі. Да?
Ну, гэта спрашчэнне, але накірунак правільны.
А навошта, скажыце, вот нам, калі ўсё ж такі ёсць разуменне, што мы тут яшчэ не на паўгады, а можа там на колькі працяглы час, навошта нам з гэтай беларускасцю тут вот насіць секс той пісанай торбы? Можа, трэба ўжо как бы там сацыялізавацца, там ўсё астатняе там.
Што замінае сацыялізавацца і насіцца з беларускасцю? Ну, выглядае, што нічога. Я нармальна сацыялізуюся ў польскім грамадстве, мне шмат палякаў, сяброў, калегаў, якія толькі яшчэ больш мяне паважаюць за маю беларускасць. Я не раблюся у іх вачах некім супервыключэннем, але яны бачуць, што я ганаруся сваім паходжаннем, я ганаруся сваім народам, сваёй нацыяй, сваёй гісторыяй. І што замінае? Замінае сацыялізавацца і рабіць сваю справу толькі такі штучны падзел унутры галавы кожнага чалавека, які вось лічыць, што гэта так. Не трэба дзяліць. Можна несці сваё, але і нармальна камунікаваць з асяроддзем. Ну і тым больш у мяне вельмі шмат знаёмых і сяброў, гэта рэканструктары, польскія рэканструктары гісторыі, і вельмі цікавыя дыскусіі адбываюцца, таму што яны не ведаюць нічога, ну, штосьці ведаюць, але не ведаюць дэталяў таго, што адбывалася на нашых землях, напрыклад. І у мяне быў ужо выклад, лекцыя для студэнтаў-гісторыкаў Беластоцкага універсітэту у музеі польскага войска. На польскай мове я вёў, ну, таму што аўдыторыя польская, чаго я буду. Але менавіта пра паўстанцкія дзеянні на тэрыторыі, разбор тактыкі і стратэгіі паўстанцкіх дзеянняў на тэрыторыі Беларусі, Падляшша і паўднёвай Літвы. І яны сядзелі з адкрытымі вачыма. Для іх гэта было проста штосьці вау. А прычым самае цікавае, што збольшага карыстаўся я польскімі крыніцамі, калі пісаў лекцыю. Проста пытанне ў тым, як на гэта глядзець шырока ці вузка і што пад гэта падкладваць, таму што, ну, зразумела, ёсць інфармацыя там і наша беларускасць, беларускіх архівах, ад беларускіх гісторыкаў. Ну, тым не менш, вось нічога не замінае сацыялізавацца і несці сваю ідэю. І яшчэ рабіць адвакацыю гэтай нацыянальнай ідэі у тым асяроддзі, дзе ты знаходзішся.
Ну, я зразумеў, да, што вот бачыце, па польскіх крыніцах і палякі самі не ведалі, то, значыцца, дарэмна мы тут папракаем беларусаў, што яны не ведаюць сваёй гісторыі. Ну, бо, ў прынцыпе, пераважная большасць усіх людзей. Ну, так. Как бы не то, чтобы вельмі добра ведае сваю гісторыю.
Ну, так і ёсць. Так і ёсць.
Скажыце мне, як мы ўсё ж такі, калі атрымаецца нам пачаць будаўніцтва сваёй беларускай Беларусі, нацыянальнай дзяржавы, як мы будзем дзяліць з палякамі і найперш літоўцамі Вялікае княства літоўскае і герпагоню?
А навошта дзяліць?
А дабраць і ўсё?
Не, ну і адбіраць не трэба. Трэба проста трымаць сваю лінію. З палякамі дзяліць наогул нічога не трэба. Палякі ўжо ў сваёй большасці, я спецыяльна цікавіўся гэтым пытаннем, не прэтэндуюць на касцюшку выключна польскага, на паўстанне выключна польскае, на там на большасць вось пытанняў вось звязаных з гісторыяй дзвюх народаў, палякі не прэтэндуюць на адзінаўласніцтва у гэтым. І это цалкам нармальна, абсалютна. Літоўцы, каб яшчэ троху ў сваёй свядомасці падраслі і зразумелі, што гісторыя і сучаснасць гэта троху розная, і мадэрная нацыя, і умоўна кажучы, дзяржава эпохі рэнесансу, гэта дзве вялікія розніцы. Гэта не ёсць адно і тое ж. І ліцвін, ну і нашым некаторым трэба таксама прамыць ад гэтага ліцвінізму галаву, ёсць карысныя ідыёты, якія ўсё ж такі на гэта падпісваюцца, што ліцвін гістарычны не можа быць ліцвінам сучасным, тым больш беларусам. Гэта зусім іншае. Гэта прыналежнасць менавіта да дзяржавы, а не да народа, не да нацыі. І палякі да гэтага ўжо дараслі. Яны ўжо разумеюць, што вось у той же самай рэчы паспалітая бойка народаў, народаў было шмат. І звычайна на любых там польскіх ютубах яшчэ дзесьці кажуць, рэч паспалітая бойка народаў, але направда веля народаў. Всё, пытанне здымаецца. Пытанне ў тым, як мы проста будзем з літоўцамі, таксама трэба спрабаваць выходзіць на камунікацыю, можа не зараз, можа паступова. Можа яны таксама дзесьці дарастуць да таго, што дзяліць насамрэч няма чаго. У нас зусім іншыя абставіны. Усім іншай дзяржавы сёння. А спадчына можа быць адна на ўсіх. Гэта як бы тры браты проста вось падзялілі бы дзеда памёрлага, да, на тры кавалкі, і кожны пахараніў бы яго, пахаваў бы на сваім падворку. Вось зараз пакуль мы займаемся вось гэтым. Адрэзаем кавалкі ад памёрлага продка. Не, вось ёсць продак, ёсць яго надмагіллю. Будзем шанаваць яго. Навошта нам яго рубаць на кавалкі?
Добра, на завершэнне нашай размовы скажыце ўсё ж такі о новай Беларусі, у нашай Беларусі, дзяржаўная мова, якая і колькі?
Адна беларуская. У любым выпадку дзяржаўная мова адна. Паза установамі, на вуліцы, на кухні, у ложку, любая. Але дзяржаўная мова ва ўсіх інстытуцыях павінна быць адна. Гэта абавязкова, іначай проста ў нас не будзе нацыянальнай дзяржавы. А гэта еўрапейская традыцыя, дзяржава нацыянальная.
У роў на мяжы з Расіяй каго запускаем? Кракадзілаў ці бегемотаў?
Лепей бегемотаў. Я скажу, па статыстыцы, ад бегемотаў гіне значна больш людзей, чым ад кракадзілаў. Кракадзіл, ён істота такая, пакуль яго не пнешці, пакуль ён не прагаладаецца, а прагаладаецца ён раз на два тыдні, ён не шыволіцца, ляжыць сабе. Бегемот, ён агрэсіўны, ён проста парве ўсё, што ў гэты роў трапляе. Таму бегемотаў.
Ну і дзяржава, дзяржаўны лад, які, што гэта? Гэта рэспубліка, гэта парламенцкая рэспубліка, гэта прэзідэнцкая краіна, гэта анархія, гэта вялікае княства 2.0.
Анархія гэта, канешне, мара ідыёта, але анархія гэта сферычны конь у вакууме. Анархія можа быць толькі пры ідэальным з усіх бакоў грамадстве, таму анархія немагчыма. Таму ўсё ж такі гэта парламенцкая рэспубліка як найбольш бяспечная форма кіравання, гістарычна даведзеная, пакуль лепей нічога не прыдумаць.
Ну і нацыянальная ідэя ад Васіля Калача гучыць як?
Гонар і годнасць для кожнага. Кожны захоўвае свой гонар і годнасць. І тады мы зможам пабудаваць насамрэч вялікую нацыю, вялікую ў пазітыўнай канатацыі гэтага слова.
Гонар і годнасць для кожнага. Вось такая шыкоўная нацыянальная ідэя ад нашага госця, актора, рэжысёра, фехтавальшчыка і папулярызатара гісторыі Васіля Калача. А вось гэтую кніжку як нагадка пра тыя падзеі 20-ы год у падарунак ад нашай праграмы ад Еўрарады і мяне асабіста. Дзякуй вялікі, спадар Васіль, жыве Беларусь.
Дзякую шчыра, жыве вечна.